Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkiýede Türkmensanyň 5000 raýatyna işlemek üçin iş ruhsatnamasy berildi diýip türk media serişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 14-nji dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň maşgala iş we sosial hyzmatlar boýunça ministrligi şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 113,134 sany daşary ýurtla iş ruhsatnamasynyň berlendigini eglan etdi. Bu sanawda türkmen raýatlary Türkiýede iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi. Türkiýede işlemek üçin iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň iň uly bölegini Siriýalylar emele getirýär. Bu ýurtda Siriýanyň 50,000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Siriýalylar 10,000 gyrgyz raýaty bilen Gyrgyzstan, 6,000 Ukrain raýaty bilen Ukraina, 5,000 türkmen raýaty bilen Türkmenistan, aýry-aýrylykda 4,000 raýaty bilen Gürjistan we Özbegistan iderleýär diýip neşir belleýär. Türkiýe türkmensanlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin we gadanç gözleginde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan, işleyen ýa-da ýaşaýan türkmen sanlarynyň sany baradaky statistiki maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýär. Beýleki tarapdan Türkiýanyň media serişdelerinde türkmen migrantlary şol sanda iş ruhsaty bolmadan bi-kanun zähmet çeken türkmen sanlar we olaryň duçar bolýan ýagdaýlar barada ýygyderli habarlar peýda bolýar. Haberler.com neşriniň 16-njy dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň Antalya şäheriniň polisiýasy ten satmakda guman edilýän 10 aýaly şol sanda türkmensanyň 3 raýatyny tutsak etdi. Habarda daşary ýurtly aýallaryň ten satmagyna araçylyk etmekde guman edilýän başda 22 adamyň tutsak edilendigi we olaryň aýallary elektrik velosipedi bilen müşterilere alyp gidýändigi aýdylýar. Ençeme ýere amala aşyrylan reýtlerde 1 Gyrgyzstanly, 5 Özbegistanly, 3 türkmensanly we 1 Marokkaly aýal tutsak edilip soragy çekildi. Şondan soňra olar vilayet migrasiýa edarasyna iýerildi diýilip habarda bellenilýär. Türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýykyn etmek hususanda türkmensandaky iqtisady kynçylyklaryň, işsizligiň, ady karitleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. 11-nji dekabrda türk media serişdeleri Türkiýanyň ýokary hujaýlarynda 17,000-den gowrak türkmensanly studentiň okuýandygyny habar berdiler. Bu san Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly 3-nji bölegine deňdir. Türkiýanyň statistika gullugynyň 23-nji iýulda ýaýradan hasabatynda 2018-nji ýylda türkmensanyň 50,000-e golaý raýatynyň Türkiýe göçüp barandygy aýdylýar. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän resmi sanlary bolup, Azatlyk radiosu bilen söhbetleşýän Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözleginde zähmet çeken türkmen sanlarynyň resmi bolmadyk sanynyň mundan hem köpdügini çaklaýarlar. Şu ýylyň may aýynyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň türkmen sanlaryndaky ygtybarly çeşmeleriniň beren türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklenmeýän ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den Gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almaýandygy aýdylýar.